Ekalata ja kwanda ja Paulo kwa Korinto, obwandulilo wa butatu, akadebe akakwanda, kufika akafijiko fibiri na fitatu, obumu mumbombo jangulube.
Banyalukolo, yenilikoli umwe, na nikale nijo banumwe, huene banu banu bilongose banu mepo umwemeke. Loli nikale nijo banumwe, huene banu banu bilongose banu bunogeru wa wambiri, kange huene bana bafiele kukumwetika ukirisite. Abana abafiele vinywa utusiba. Na viperwa ikiakulia ikiabano abagoyo. Enendiki na june. Nili abapelile imbulanisho imepe. Uluakuba mukakiale kukangala. Nambeli no mukiale. Uluakuba mujige na magendile ga esi. Asi. Nawe pakate paliumwe. Palinigira na mabatu. Isio na sihufi ya kuti mujige na magendile ga esi. Na kulongosibwa nubunogeru wa wambiri. Nijo ba uluo. Uluakuba nojunge ijo baluake. Ujunge iti, une niliwa Paulo. Ujunge iti, une niliwa Apollo. Lino, isyo sihufi ya kuti mujige mubomba huene banu banu na vikumwetika unguluwe. Neke u Apollo weveni, na june ne Paulo nene veni. Usue tulibabombi banu unguluwe akatusungile kukubatanga umwe kukumwetika. Nujunge abombile ndavule apeliwe numutua. Une niliavyalile embeju. U Apollo akosilile. Neki ungulube wemwene akamesisie na kukusia. Lino, ungulube unyakukusia. Wewa kuhubirwa. Jeje unyakubiala nambe unyakusirira. Juno ibiala na juno ikusa boni balingine. Ungulube ilikumpela nujunge uluhombo luake ndavule abombile imbombo jake. Uluakuba imbombo juno tubomba une nu Apollo jangulube. Umwe mulimugunda wake. Kange muli nyumba jake. Unguluwe mulusungu luake anangile kujenga ulualo ndavule onjengi unono, unyaluhala. Lino umunu ujunge ijenga pakianya palualo uluo. Neke umunu gweni alola gebunofu, wule ijenga pakianya palualo uluo. Uluakuba ulualo luno lujengirwe we Yesu Kirisita jujuo. Na kuale umunu juno ndeponu ijenga ulunge. Neke pakianya palualo uluo, umunu ujunge ndeponu ijenga ni sahabu, nambe ni fiuma, nambe na mabuwe agandala manyinga. Ujunge ndeponu ijenga na mapiki, nambe nilisoli, nambe nilipelele. Neke embombo ijamunu weni jilivone kakuti jirendani. Ekiko nukila ikabu higi, embombo soni siliba papubalafu. Uluakuba embombo jamunu weni jiligeruwa no muoto uwabu higi. Nawe embombo jamunu jijige, umunu ujuo ilikupila uluhombo. Loli nawe embombo jamunu jipie. Apuo ili Sofia Fioni. Neke umwene jujuo ilipokuwa. Loli iba huene munu junu akuluike mumuoto wabuhigi. Asi, na mkagwile kuti umwe muli nyumba nyemi kajangulube, kange umepu wangulube ikukalankate muli umwe. Lino, umunu anganangani inyumba jangulube, ungulube ilikunangani ya umunu ujuo. Uluakuba inyumba ijangulube nyimike. Inyumba ijiyo mwe mwe. Umunu weni muli umwe na angisiangage kuti alinuluhala. Umunu nabe ikubo na kuti alinuluhala muisi iji. Ivika genjasu kuti akabe uluhala uluakiangani. Uluakuba uluhala uluaisi iji bujasu pamasu kangulube. Ndavule lidembirwe mumalembe amimike kuti. Ungulube ikubakola abanyaluhala mubusufu buwabe. Kange lidembiriwe mumalembe amemeke. Umutua agakagwile amasage agabanyaluhala kuti masila lubumbulilo. Lino umunu weni na angiginiage wimila sinosibombu wa nabanu. Uluakuba uswe tweni ungulube atubikile kukubatanga umwe. Nive nene abewe Apollo nambe abewe Peteri. Kange ungulube abapelile ifinu fioni kukubatanga. Fibe fya muisi. Nambe buumi, nambe bufue, nambe fino pwe filirino, nambe fino kwe filiba. Ifyo fioni fin umwe, na jumwe muliba kirisite, na jukirisite wangulube.